oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad. Studios on Einar Laigna. Ja räägiksime täna teise Peetruse kirja teise peatükki alusel mõnedest väga tõsistest asjadest. Kindlasti kõik eestlased tunnevad Tammsaare romaani Tõde ja õigus, mis on ühelt poolt võrdlemisi masendav lugemine, aga omas ääretus realismis ka õpetlik lugemine. Ja küllab tuleb meelde teile Vargamäe Andres, kes luges piiblit, nii nagu protestantlik traditsioon oli seda inimestele niimoodi soovitanud ikka, mis ka tänase päevani on see aru saam, et ikka piiblit peab lugema, ja öeldi huvitavad sõnad. Piibli vänged sõnad olid Andres ära rikkunud, et nende mõju oli Andresele niisugune süngeks tegev, tõsiseks tegev, milles on siis asi. Piibli kuulutus, nagu mida me nimetame evangeeliumiks, evangeeliumiteks, ja kokkuvõtva sõnaga kristlik evangeelium on ju rõõmu kuulutus. Kuulutus, mis peab inimesele andma eluks usku, lootust, rõõmu, jõudu, armastust kõike, ilusaid ja häid omadusi elamiseks. Milles on siis see piibli profetliku külje teine pool, mis on sünge, ähvardav? Ja nii see on. On väga kena rääkida armsast Jumalast ja ta on muutku aga halastaja ja armuline ja armas. Kas me sellega ei ole teinud Jumala teist poolt väikeseks ja tühiseks oma elus? Sest et iga hea poole mõte on selles, et on olemas selle vastas pool. Ja kui palju me mõtleme selle peale, kui me räägime ikka armsast Jumalast ja heast Jumalast, et teine pool on Jumal kui kohtumõistja, Jumala õigluse kohtu teine külg, mis oma objektiivsuses, karmuses ja lõplikuses peaks tegelikult inimest ära ehmatama. Paraku kahjuks on ka Eesti usulises elus kuidagi jäänud kõrvale see tõsine pool Jumalasse suhtumises ja selle tõttu ei hoolita ka eriti sellest armust, mis selle läbi tihti saab odavaks. Kui kõik on üks suur arm, kui kõik on automaatselt iseenesest kõik lunastatud ja päästetud, siis mis mõte sellel üldse sellel kuulutusel on? Kirik kui kultuuri loonud institutsioon. Ja kiriku ajalugu ja meie ajalugu laiemas mõttes, see tähendab kogu Euroopa kui suure kultuurkonna ajalugu, on ju lahutamatult seotud kristliku kirikuga. Sel ajal, kui Rooma impeerium langes ja hukkus, kui vanad väärtused olid jõudnud kriisi, siis kirik oli institutsioonina valmis võtma enda õlgadele seda suurt määratud sotsiaalse elu korraldamise ülesannet ja tööd. On ilus lugu sellest, kuidas kaks pühakut lähevad taevasse ja Peetrus võtab neid vastu. Üks on idapühak, püha Kassianus, kuulus askeet, kelle askeetlikud raamatud tänase päevani on suurepärane askeetliku elu juhtnööre täis olev kirjandus, ja püha Nikolaus kui lääne kirikut sümboliseeriv pühak. Ja nad lähevad taevasse ja pühal Kassianusel on puhtad lumivalged, korralikud rüüd seljas, rõivad ja püha Nikolaus on üleni porine. Ja Peetrus küsib, et noh, Kassianus on osanud oma riideid hoida ilusti puhtana. Nikolaus, mis siis sina teinud oled, et sa nii mudane ja porine oled? Ja siis Nad jutustavad loo, mis on juhtunud. Püha Kassianus ja püha Nikolaus läksid mööda teed ja tee peal oli ühe talumehe vanker suurde porimülkasse kinni jäänud. Ja obune ei jaksanud seda välja tõmmata. Ja püha Nikolaus ütleb Kassianusele, et lähme aitame välja lükata. Kassianus ütleb, et me ei tohi ometi oma puhtaid riideid määrida poriseks, me läheme taeva, et kuidas me sinna läheme nii. Püha Nikolaus ei hooli sellest, läheb porisisse, aitab selle vankri välja lükata ja määrib enda loomulikult lootusetult üleni poriga kokku. Ja sellepärast Peetrus küsibki, et mis siis sinuga Nikolaus on juhtunud. Ja kui Peetrus on kuulnud selle loo ära, mis oli juhtunud, siis ta ütleb, ahaa, nüüd on asi hoopis teises valguses. Sina, püha Kassianus, sinul tulevikus on üks pühaku mälestuspäev üle 4 aasta üks kord. See on siis 29. veebruar. Aga sina, püha Nikolaus, et sa aitasid talumeest, siis sinul on 4 pühakupäeva aastas. Nii et selles ilusas loos, niisuguses kiriklikus toredas legendis, väljendub see tõde, et kui on vaja minna appi kellegile, siis paratamatult määritakse ennast ka ära. See on selge. Ja kui kirik asus pärast Rooma impeeriumi languse järgsel metsikul ajal, mis on see varakeska ja rahvaste rändamise ja see aeg, mida ka pimedaks on nimetatud, pidi alustama uuesti impeeriumi ehk teisi sõnu korrastatud sotsiaalse ühiskonna ülesehitamist. Siis tuli käised üles käärida, mutta minna ja ennast ära määrida. Teisiti ei saanud. Seetõttu heidetakse kirikule rängalt ette seda, et oma riideid on määrinud ja et selles töös on inimlikke vigu tehtud. Aga palju vähem osatakse olla tänulik selle eest, kuidas kirik seda ajaloo vankrit mudast hakkas välja lükkama. Nii et siin oleks midagi mõtelda meie hariduse suhtes, kas me sellest teisest poolest ka midagi tegelikult teame, mida tegelikult tähendab pärast niisugust kaost, mis Euroopas oli, kui Rooma impeerium kui tolleaegse asustatud maailma korrastaja ja distsiplineerija ja oma seadustele allutaja, et see kaos ja anarhia, mis siis sündis, see tuli uuesti üles ehitada. Ja seda tegi kirik, see võttis sajandeid aega ja iga kultuuri aluseks on ju kindel teoreetiline kontseptsioon, mis pakutakse välja kõikidele inimestele, mis saab kõikidele kohustuslikuks ja mis saab ka sotsiaalse elu üldiseks normiks. Ja selle tulemusele sündiski siis lõpuks kristlik Euroopa, mis sai valmis 12-13. Sajandil. Ja nüüd loeksime ette siis teise Peetruse kirja, teise peatüki. Peatükk on lehekülje pikkune ja palun siis rahulikult seda kuulata, mis siin kirjas on, mida Jumala sõna meile räägib. Hoiatus eksiõpetajate eest. Aga rahva seas oli ka vale prohveteid. Nõnda nagu teiegi sekka tuleb vale õpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad tõmbavad ise eneste peale äkilise hukatuse ja paljud järgivad neid nende kõlvatuses ning nende tõttu teotatakse tõe teed. Ja ahnitsedes püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta. Nende mõõt on ammu juba täis ja nende hukatus ei tuku. Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse kinni pidamiseks kuni kohtuni. Ta ei säästnud muistset maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses üksnes õiguse kuulutajat noad ning tema omasid kokku 8. Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes hoiatus tähiseks tulevastele Jumala kartmatutele. Ta kiskus hukatusest välja õige mehe Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liiderliku eluviisiga, sest nende seas elades ning kõike seda nähes ja kuuldes oli see õige piiranud oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. Nii oskab issand küll jumala kartlike kiusatusest välja kiskuda, ülekohtus ja ka nuhtlemiseks kinni pidada kohtu päevani. Iseäranis nuhtleb issand neid, kes rüvedas himus elavad lihaliku loomuse järgi ning põlgavad issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega põrka tagasi teotamast kirkuse ingleid. Kuigi isegi inglid, kellel on rohkem jõudu ja väge, ei lausu nende kohta teotavat otsust issanda ees. Ent need on nagu mõistmatud loomad, kes on loomu poolest sündinud püüdmiseks ja hukkamiseks. Nad teotavad seda, mida nad ei mõista ja hukkuvad oma hukatuses. Karistatuna ülekohtu eest ülekohtu palgaga. Nad peavad lõpuks priisata päise päeva ajal need mustuse ja häbiplekid, kes turgutavad end oma lõbudes, kui nad pidutsevad koos teiega. Nende silmad on täis abielu rikkumist ning neil ei saa kunagi patust küllalt. Nad ahvatlevad kõikuvaid hingi, neil on ahnitsema harjunud süda, nad on needuse lapsed. Nad on loobunud otsed eest ja eksinud ära, järgides teed, mida läks Beori poeg Bileam, kes armastas ülekohtu palka. Sai aga noomida oma üleastumise pärast. Hääletu koorma loom rääkis inimhäälega ja takistas profeti meeletust. Need on veeta allikad, marust aetavad udupilved, neile on määratud pilkane pimedus. Sest rääkides tühiseid ja õõnsaid sõnu, ahvatlevad nad kõlvatute lihahimudega neid, kes hiljuti on jõudnud ära põgeneda eksitusest elavate seast, kes, tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad, sest kellele on keegi alistatud, selle orjaks ta on saanud. Kui nad on kord ära põgenenud maailma saastast meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu, pärast aga jälle vajuvad sellesse saasta ja jäävad alla, siis on ju nende viimane lugu halvem kui esimene, sest neile oleks olnud parem, et õiguse tee oleks neile jäänud tundmata, kui et seda ära tundnuna pöörata selg nende kätte antud pühale käsule. Nendele on tulnud kätte see, mida tõeline vanasõna ütleb. Koer pöördub tagasi oma okse juurde, pestud emis läheb porisse pöherdama. Tsitaadi lõpp. Austatud raadiokuulaja, see pikk tsitaat, teise Peetruse kirja teine peatükk, peaks olema niivõrd selge, et siin ei ole vaja midagi nagu hakata selgitama, mida see kirjakoht tähendab. Mulle isiklikult seda ette lugedes tuli ette televisioon ja üldiselt see, mis sealt kogu õhtu jooksul tuleb. Nii et siin on, mille üle mõtelda. Ja nüüd natukene vahele statistikat. Me elame oma riigis, nagu me räägime, mida nimetatakse Eesti Vabariik. Me oleme jõudnud 20 aastaga siis järgmiste saavutusteni. Üle 100 000 töötu, 130 000 Eestist lahkunut, tervishoiust, mida sellest rääkida, kui ravimi hinnad tõusevad ja on niisugused ja tervishoiu kättesaadavus on piisavalt raske ja kallis. Alkoholisurmades on Eesti esikohal 100 000 elaniku kohta 20. Järgmine on Euroopas Horvaatia 100 000 kohta 5, teised veel vähem. Meil on suured protsendid nakkushaiguste osas, ohtlike nakkushaiguste osas, mis on seoses inimese kõlblusega või tema moraalse palgega. Meil on suurenev vaesus, meil on kooli vägivald, meil on kasvav laste julmus, meil on massiliselt näljas lapsi, kes omikul ründavad koolis kooli sööklat ja söövad ära seal ahnelt leiva, millest on näha, et neil on nälg. Ja kõige selle krooniks, millega meil hoobeldakse eriti nii ülbelt ja uhkelt, on see, et Eesti pidi olema maailma kõige ateistlikum rahvas. Kui ateism on erilise edukuse ja tarkuse sümbol või olek, siis küsimus, miks siis need näitajad Eesti kohta on nii nukravõitu ja kurvad, siis peaks ju edu olema ääretult suur selle 20 aasta kohta. Kas ei kehti siin see sõna, teid on kaalutud ja leitud kerged olevat? Piibel on ju täis väga ränki ütlemisi, sellepärast ta ongi Piibel. Me tunneme ajaloos kahesuguseid profeteid, ka Piibel räägib nendest. On õukonna profetid. Õukonna profetite ülesanne on kiita ja ülistada valitsejaid, kiita ja ülistada, et kõik on hästi ja läheb üha paremaks ja ees ootab veel helgem tulevik kui see, mis olevikus ongi. Tõeprofetid on enamasti hoiatanud inimesi hädadeest, võimalik hädadeest ja need tulevased võimalikud hädad on olnud alati seotud inimeste kõlbla käitumisega. On ju üldine tähelepanek ajaloos, et kui inimeste elu muutub niisuguseks, nagu teine Peetruse kiri siin rääkis, siis hakkavad juhtuma traagilised kataklüsmid, sotsiaalsed katastroofid. Ja sotsiaalne katastroof ei ole kunagi ainult majanduslik, eelkõige on ta esiteks alati kõlbeline moraalne katastroof. Inimsootsium, sotsiaalne ühiskond, on niivõrd lahutamatu tervik, et on endast mõistetavalt lahutamatu inimeste kõlblus, nende moraalsed tõekspidamised, nende eluviisid ja väline edukus. Väline edukus võib mõni aeg olla edukas sülitades kõikidele kõlblusreeglitele, aga vähegi pikemas plaanis maksab see ennast rängalt kätte. Piibli profetitest me teame, on ju terve ilus pikk osa piiblis profetid, piibli prohvetlus. Prohvetlus on vast see osa, mis väärib kõige enam tähelepanu ka Uue Testamendi kogudusel. See on pidev hoiatus ja rahvale nende käskude ja seaduste meelde tuletamine. Jumala käskudes käimine, nagu me seda piiblikeeles ütleme, et kui me nendes käskudes käime ja nendest kinni peame, siis on meie elus õnnistus ja meie elus järjepidevus ja püsivus. Vaatame ka Eesti ajaloos lähiminevikku tagasi. 19. sajand, Eesti rahva võimsa tõusu sajand. Pärast Vene tsaari riigis kahte seadusandlust, millega vabastati talurahvas päris orjusest, eriti pärast 1860. aastaid, on ju niivõrd võimas ja kiire jätkuv Eesti rahvuse kasv, majanduslik edukus, talud, rahva arvu kasv ja see rahvas on kõik kiriku rahvas. Tolle aja Eesti rahvas oli ju oma peaaegu 100%-lises seisundis usklik rahvas. Ta koguni sellega hooples, nii nagu tänapäeval kõige suurema ateismiga, nii tolle ajal oldi uhked selle üle, et eestlased on tõsine ristiusu rahvas. Ja kui kiriku kontroll oli sotsiaalse elu, perekonna, kõlbluse, avaliku arvamuse üle, siis sotsiaalse olendina inimene ei julgenud ju neid reegleid rikkuda. Kirik eriti hoidis perekonda, aga perekond on ju see alus, millel rahvas püsib, seal sünnivad terved lapsed, ja 19. sajandi inimesed olid füüsiliselt terved. Nende närvid olid terved ja nende kõlblus oli korras. Meile võidakse tuua ja üksikuid näiteid, kus keegi, nagu Kitzbergi näidend on vast sellest, kuidas üks tüdruk, kes lapse sai, vist uppudas endas ohu, et mõtle kui kole. Ilus, see ei ole muidugi rõõmustav sündmus ja iga hukkunud elu on traagika, aga kui me paneme sinna kõrvale praeguse laguneva ühiskonna ja tuhandete ja kümnete tuhandete viisi õnnetuid lapsi, kes peavad kasvama poolikutes perekondades või vallas lastena. Kas sellest tulenev häda ei ole määratult suurem ja hukatuslikum kogu rahvale? Mõelge selle üle. Nii et Eesti rahvas oli terve, Eesti rahva elu käis läbi kiriku sünnist surmani ja kõik olulised elusündmused, sünd, ristimine, leeris käimine, laulatus, kiriklikud talitused ja lõpuks inimese ära saatmine igavikku, see lõi ühtsa tervikliku kultuurisüsteemi, mille tulemuseks siis, kui esimese maailma sõja järel oli soodus hetk, oli Eesti rahvas küps ja valmis, nii intellektuaalselt, nii kõlbeliselt, nii füüsilise jõupoolest kui moraalse jõupoolest, realiseerima selles olukorras oma riiki. Seda riiki ei kingitud ja üldiselt riike ei kingita. Riike ainult võideldakse välja. Ja Eesti rahvas oli küps välja võitlema soodsas olukorras oma riiki. Ja kui see riik käes oli, siis paraku algas ka kohe kiiresti nii nimetatud matsi uhkus, ülbus ja allakäik ja õige ruttu. Me ju teame, et ka siis olid samad asjad nagu praegu. Korruptsioon, poliitiline lehmakauplemine, erakondade lehmakauplemine. Juba läks siis kisa lahti, et ei ole mingit usuõpetust vaja ja üldse see asi ära lõpetada ja hakkas ateism pead tõstma. Väga ruttu mindi ülbeks ja uhkeks ja me teame kõik, millega see lõppes. Kas meie rahvas on ajaloost midagi õppinud, kas meie rahvas tunneb oma ajalugu ja kas ta teeb sellest järeldused tänaseks päevaks? Kas kordub jälle kõik see, mis oli? Kas me tõesti ei võta õpetust? Ja miks profeti hääl jääb ikka, nagu piibliski on öeldud, hüüdjaks hääleks kõrbes? Kas on veel mõtet midagi rääkida? Suured profetid, nagu Jesaja, Jeremia, Jumala kutsumisel, profeti ülesanne on ju alati ebameeldiv. Ta peab kõnelema tõtt. Maailm ei taha tõde, inimene ei taha tõde. Inimene ei taha kuulata tõde enda kohta, sest tõde sageli või isegi enamasti ei ole meeldiv. Seega profeti ülesanne on sotsiaalses ühiskonnas alati risk ja ebameeldivuste allikas. Vaata, mis ta ütles. Vaata, kuidas ta ütles. Kui mina oleksin öelnud neid sõnu, millega tänane Peetruse kiri lõpeb, et koer pöördub tagasi oma okse juurde, pestud emis läheb porisse pöherdama, siis võiks sellest sündida ju suur pahandus. Vaata, mis ta ütles. Praegu ma lihtsalt siteerisin piiblit, ja ainult soovitan igal ühel, ka minul endal, ja ma ise mõtlen alati selle üle järele, kui võrd need sõnad kehtivad, kus ja millal ja kelle kohta. Olgu see iga inimese ise mõtelda ja otsustada. Jumala sõna ju meid kõiki õpetab. Ei ole ka mina antud hetkel siin väljaspool seda. Sama sõna küsib seda ka minu käest. See on küsimus meie elust, meie saatusest, meie püsimajäämisest, meie allesjäämisest. Seetõttu profetid on ju alati hoiatanud. Ja ka Eesti on rikas profetitest, kui me mõtleme ainult neid, kes olid 19. 20. sajandil. Ja kui me oleme teadlikud, mida 20. sajandi enne teist maailmasõda profetid ennustasid, sellal kui poliitikud laulsid siin ilusat roosa mannat ja rääkisid helgest tulevikust, mida ütles Reits? Turuprohvet, keda loobiti ja sõimati ja urjutati, hüüu nimi oli tal häda tuleb, sest siis kui kõik oli veel hästi, kuulutas ta turul häda tuleb, häda tuleb. Sellega seoses on palju huvitavaid lugusid. Keegi naine oli võtnud kaasa riknenud toitu või mune või midagi ja visanud Reitsi. Reits oli rahulikult öelnud, veel täna kaotad sa selle käe. Ja kujutage ette, see naine kaotas samal päeval käe, kui libedal teel buss libises ja muljus ta käe vasta seina puruks. Niisugusi asju ma olen lugenud. Nii et see peaks panema mõtlema, et ka meil on omal see kogemus, et prohvetil oli õigus ja Eesti poliitikud ja president eksisid. Kas me oleme sellest teinud piisavad järeldused? Kas me julgime tunnistada seda, et president Päts 39. aastal rängalt eksis ja turuprohvet, keda lolliks peeti, ei eksinud? See prohvet on ennustanud ka järgnevaid aegu. Ja tema ennustuses oli ju sees, et Eesti on pärast sõda 50 aastat võõra võimu all ja siis saab ühe hingamise aja. Ja annab kõik ise käest ära. Ja viimane sõna paneb eriti mõtlema ja Eesti rahvas pillatakse mööda ilma laiali. Kas ei ole nüüd natukene hirmu äratav teadmiseks võtta niisugusi asju? Kas tõesti see profeti ennustus, mis oli mõeldud hoiatusena? Sest et profet ei ütle, et nii peab minema, vaid et kui me jätkame teatud eluviisi, mis on täiesti vastupidine Jumala ja loodusseadustele, siis on sellel oma tagajärjed. See pärast sõna vabadusest. Vabadus milleks, vabadus millest. Kui inimene arvab, et vabadus on see, kui elab oma laiskuse, tujude, himude, kirgede järele, lodevuse järele, see ei ole vabadus, see on orjus. Ja samal ajal me ju teame ilusat ütelust, et ainuke vabadus inimesel on, kui ta teenib Jumalat. On tarvitatud isegi ränka sõna Jumala orjus, mis ei kõla hästi ja pole ka päris õige, vaid see, kes on kuulekas ja allub teadlikult ja tahtlikult nendele universumi seadustele, mis on muutumatud ja milledest kinnipidamine ka kõlbelises elus, perekonna elus, ühiskondlikus elus, tagab püsimise ja alles jäämise, siis kui me selle võltsvabaduse ja valevabaduse miraasis ja illusioonis kõik hülgame, siis ei saa niisugusel rahval tulevikku olla. See kõlab rängalt, aga paraku viimase 20 aasta ajaloopraktika ja praktika on selles mõttes tõekriteerium. Kas siis peab ütlema, et meie rahvas ei olnud riigitegemise küps? Kunagi ei ole hilja inimestel pöörduda. Me teame häid ütelusi. Hukkuval laeval ei ole enam ateiste. Sõjaväekaplanid ütlevad, kaevikus ei ole enam ateiste. Ateist on inimene siis, kui kõik on hästi, istud tugitoolis, tuba on soe, kõht on täis, kuskilt ei valuta, siis oled ateist. Miks see sama ateist, kui ta läda on, hüüab Jumalat appi? Miks? Aha, kas ei pane mõtlema? Ja ma võiks rääkida loo lõpuks toreda loo. Aasta 1980, augustikuu, Tallinn, sõjaväehaigla. Ofitseride palat, 8 ofitseri palatis ja seal oli üks tore suurt kasvu Ukraina rahvusest Nõukogude armee ofitser, väga soliidne mees, puhta ilusa hingega, kõigiti niisugune, nagu peab üks ofitser, mees ja inimene olema. Veel seda tüüpi inimene, kes bussides ja trammides noomis noori, miks nad ei anna istet vanematele inimestele ja niisugune tõeline, nagu üks kodanik peab olema. Ja tema armastas pidada ateistlikke loenguid, kui tal hea oli. Teadusliku ateismi loeng. Ja siis hakkasid tal neeruvalud. Neeruvalud on ühed väga ebameeldivad valud. Valud läksid väga suureks ja ta hakkas vanduma. Kogu vene keele mahlaka nii-öelda võimaluse ammendas ta ära, aga valud läksid üha suuremaks. Ja lõpuks, mida ta teeb? Ta hakkab risti ette lööma ja mida ta hakkas ütlema? Gospodi pamiluj, Gospodi pamiluj, Gospodi pamiluj. Issand alasta, issand alasta. Valud taandusid. Mees oli tükk aega vait ja siis ütles äkki, huvitav. Kui mul valusid ei ole, siis ma olen ateist. Ja kui valud on, siis ma olen usklik. Kes ma siis olen? Ma ei hakka ka vastama sellele küsimusele. Eks me kogeme ise elus momente, kus me saame seda teada. Ja mis siis muud ongi soovida, kui Jumala sõna tõsiselt võtta ja lõpetuseks, kui profet Jeremia ei taha võtta vasta profeti ülesannet. See on ebameeldiv, see toob kaasa pahandusi, ebameeldivusi, profeteid pandi vangi ja tapeti ja mis kõik, see on alati tehtud. Ega tänapäev ei ole erinev. Siis, mida ütleb Jumal profet Jeremiale? Mine ja kuuluta. Kui sa tead ja ei räägi, on süü sinu peal. Aga kui sa oled ära rääkinud, siis süü läheb sinu pealt ära ja vastutavad need, kes kuulsid, aga ei kuula. Tänan tähelepanu eest.
Oleminen. Ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.